20대 2100 Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 1-fevral payshanba dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjudlaridamiz. Bugungi dasturimizda
ayrim manbalarga ko'ra toliblar Afg'oniston hukumatı bilan o'zaro tinchlik muloqotini Toshkentda o'tkazilishini yoqlashmoqda.
Kimdir taklif kiritib, qanday mana shu dialogni, qanday mana shu siyosiy jarayonni boshlamoqchi bo'lsak, faqat birinchi xulosa bu Afg'oniston muammosi bugun faqat bitta davlat, yagona davlat muammosi emas. Hattoki bu bitta shu
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Assalomu alaykum. Amerika ovozi studiyasida men Odil Rozaliyev. Dushanba kuni prezident Tramp Afg'onistonda Taliban bilan muzokaraga o'rin yo'q deyishiga qaramay, davlat departamentidagi rasmiylardan birining aytishicha, AQShning Afg'oniston bo'yicha siyosati o'zgarmagan. Unga ko'ra, Tramp shunchaki o'tgan hafta ko'plab begunoh insonlarning o'limiga sabab bo'lgan bir necha xurujga shu tariqa munosabat bildirgan. Toliblar xurujlar ortida turganini tan olgan. Afg'oniston hukumati va Taliban harakati ham Trampning dushanba kungi so'zlariga munosabat bildirdi. Afg'onistondagi xurujlardan g'azabga kelgan Tramp BMT xavfsizlik kengashi a'zolari bilan uchrashuv chog'ida toliblar bilan muloqot qilmaymiz deb aytgan edi.
Innocent people are being killed.
Ko'plab begunoh insonlar o'lmoqda, bolalar, oilalar nobud bo'lyapti. Taliban bilan muzokara qilishni istamaymiz, dedi Tramp. Seshanba kuni AQSh davlat kotibining o'rinbosari Jon Sullivan Afg'on hukumatini AQSh siyosati o'zgarmagani haqida ishontirdi. Prezident siyosat o'zgargani haqida e'lon qilgani yo'q. Siyosatimiz ma'lum shartlarning bajarilishiga bog'liq. Davlat rahbari shunchaki so'nggi bir necha haftalarda sodir etilgan terror xurujlarini shu tariqa izohladi. Afg'oniston hukumatiga berayotgan yordamimiz davom etadi. Agar Taliban mojaroni tinch yo'l bilan hal etish istagida muzokara stoliga o'tirmoqchi bo'lsa, hozirgi siyosatimizdan chekinmaymiz, dedi rasmiy. Afg'oniston prezidenti Ashraf G'anining matbuot kotibiga ko'ra, hukumat muzokara haqidagi gaplarni yig'ishtirib, endi xurujlarga jang maydonida javob berishga majbur. Taliban Kobulda va boshqa viloyatlarda sodir etgan so'nggi jinoyatlari bilan chegaradan o'tdi. Afg'oniston hukumati xalq, siyosatchilar va diniy ulamo talabiga muvofiq terrorchilarga qarshi barcha choralarni ko'rishni lozim topdi, dedi Shoh Husayn Murtazoviy. Ayrim tahlilchilarga ko'ra, urush 16 yildan beri davom etayotganiga qaramay, AQSh maqsadidan chekinmaydi.
We're not going to negotiate. We're just going to fight.
Muzokara qilmaymiz, jang bilan yengamiz. Afsuski, so'nggi yillardagi siyosatimiz ana shunday bo'ldi va samara bermadi. Jangarlar bilan boshqacha gaplashishning imkoni bo'lmayapti, dedi Washingtondagi Rand korporatsiyasi tahlil markazidan Rebecca Zimmerman. Taliban so'zlovchisi Qo'shma Shtatlarni Afg'oniston istilosini cho'zmoqchi bo'layotganlikda ayblab, Tramp va uning urushga tashna tarafdorlari Talibondan atirgullar emas, teng muomala kutsin, dedi.
Amerika Avazı Radyosu, Washington. Ötken yıllarga nisbeten sal kamayganigi qaramay, Afganistan'da Taliban ve Daesh jangarilarinin songi aylarda ayniqsa shimoliy viloyatlarda mahalliy idoralarga hujumlar sonini oshirgani qo'shni Turkmaniston, Tojikiston va O'zbekistonda xavotir uyg'otgani sir emas. Shimoliy Afg'onistondagi mahalliy o'zbeklar Kobul bilan Markaziy Osiyo aloqalari mustahkamlanayotganidan umid bor. Lekin ular nazarida ushbu aloqalarga faqat madaniy va iqtisodiy emas, siyosiy tomondan ham urg'u berish zarur. Mahalliy o'zbeklar vakili Vitse-prezident General Abdul Rashid Dostumning maslahatchilaridan doktor Inoyatulloh Bobur Farahman kuni kecha poytaxt Washingtonga kelganida bu borada o'z fikrlarini baham ko'rdi.
O'shandayki bilasiz, Afg'oniston shamoli nafaqat bizni xalqimiz o'rdagi o'rda yashayotgan turkiy xalqlar va boshqa xalqlar uchun bir amniyati biz uchun muhim, balki bu mahal O'rta Osiyoga o'tish uchun bir ko'prik va bir yo'l va hamesha bu bir sipar bo'lib kelgan va O'rta Osiyoni, ya'ni O'zbekiston bo'lsin, Tojikiston va Turkmaniston bo'lsin. Va o'tgan yillarda bizlar shohidmizki, bizlarni katta qo'rqinchimiz shuki, hozirki mavjud va har kuni kengayib borayotgan Daesh guruhining maqsadi va hadafi O'rta Osiyo mamlakatlari. O'sha uchun ham Javuzjonda Darzob ulusvonligida Toyir yo'ldoshning o'g'li kelib, masalan, u yerda rahbariyat qiladi Daeshni. Bu yuzdan ular agar O'rta Osiyoga o'tmoqchi bo'lsa, birinchi bo'lib bizni xalqimizni oyoq osti qilib o'tadi. Bundan bizlarning qo'rqinchimiz juda ko'p, juda katta. Va hozir bularni kun sayin soni oshib boryapti. Siz Javuzjonda ko'ring, minglarga yetishgan soni. Va hozir qish mavsumi. Siz shohid bo'lasizki, bahor boshlanishi bilan, yoz boshlanishi bilan bular harakatini mustaqiman yo Turkmaniston ustiga, yo Tojikiston yo O'zbekiston ustiga boshlaydilar. Bizdan qo'rqinchimiz bundan bor. Va zaif nuqtalar ham bor. Xususan Turkmaniston siniri yo Turkmaniston chegarasi juda zaif bir nuqta. Uning uchun bizlarni istagimiz shu. General Soyib do'stimning istagi shu ki tezroq kelib Afg'onistonga huzur topsalar, qish chiqmasdan va bizlar ham oyoq osti bo'lib ketmaylik va qo'shni, do'st va yaqin va hamesha bizlarga yordam berib kelgan O'rta Osiyodagi mamlakatlar ham bu notinchlikdan va dahshat va vahshatdan ziyon ko'rmasinlar. Bizlar shuni kutyapmiz. Dunyo hamjamiyat mamlakatlarining yonida O'rta Osiyo mamlakatlari ham ki to'g'ridan-to'g'ri bu xatar ularga mutavajji bo'ladi. Biroz qimirlashi kerak. Yordamlashib to'xtabdilar. Bizdan tijoratiy aloqamiz boshlangan va kengaygan. Mana yaqinda ta'limiy va tahsiliy o'qish aloqalarimiz kengaydi. Yaqin kelajakda tren yo'li qurilishi to Herotgacha va Bodgizgacha boshlanmoqchi. Bular yaxshi bizlar uchun tashabbuslar va yordamlar. Bundan xursand xalqimiz. Ammo bizlarni Afg'onistonni, shamolni tinchligi, xususan O'rta Osiyo tinchligi bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqasi bor. Bu to'g'rida jiddiyroq yondashish va aloqa ko'rsatish va o'zlaridan mudofaa qilishlariga daraqat harakat qilishlari kerak.
Amerika ovozi o'zbek xizmati radio dasturi.
Har kuni kech soat 7:30 da Shahrvand FM 87.8 to'lqinlarida.
Internetda amerikaovozi.com yoki amerikaovozi.org sahifalarida.
Ayrim manbalarga ko'ra, toliblar Afg'oniston hukumati bilan o'zaro tinchlik muloqotini Toshkentda o'tkazilishini yoqlashmoqda. Dastlab fevralda, so'ng esa mart oyi oxirida Toshkentda o'tishi rejalangan uchrashuvlar Afg'onistonda barqarorlik o'rnatishga qaratilgan navbatdagi xalqaro urinish bo'lishi kutilmoqda. Toliblar yetakchiligidagi qurolli muxolifat va Afg'on hukumati o'rtasida muloqot o'tkazish masalasi prezidentlar Ashraf G'ani va Shavkat Mirziyoyevlarning Toshkentdagi muzokaralari davomida ham muhokama qilingan.
Juda ko'p masalalarda, nozik-nozik masalalar bo'yicha ham kelishuvdi. Mana shu amalga oshirdik desak, bu ham mana shu adolatli.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Fevral oyi oxirida Toshkentda o'tish kutilayotgan uchrashuv Afg'oniston hukumati va toliblar o'rtasidagi dastlabki muloqotni boshlashdan iborat bo'ladi.
Mart oyda Afg'onistonga doir rejalangan xalqaro uchrashuv esa tashqi ishlar vazirlari darajasida o'tishi kerak. Toshkentda o'tishi rejalangan bu uchrashuv afg'on muammosini xalqaro miqyosda munozara qilishni nazarda tutadi. Unda Rossiya, Xitoy, AQSh, NATO, Yevropa ittifoqidan ham vakillar qatnashishi kutilmoqda. Bu muzokaralar yaqinda Kobuldagi mehmonxonada Jaloliboddagi bolalarni asrash nodavlat tashkilotida uyushtirilgan qonli teraktlar ortidan kuzatilmoqda. Talibonning bu hujumlardagi ishtiroki hozircha tasdiqlangani yo'q. Afg'on hukumati bu teraktlarda Pokiston ishtirokini, qo'shni davlatlar hududida faoliyat yuritayotgan jangarilarni gumonlab chiqqan. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Toshkentdagi muzokaralarni Pokiston tomoni ham yo'qlagan. Tashqi ishlar vaziri Muhammad Asif taklif bo'lgan taqdirda Islomobod bu uchrashuvda qatnashishini bildirgan. O'zbekistonda Afg'onistonga oid tashabbusi Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovni Birlashgan Millatlar Tashkilotining Xavfsizlik Kengashidagi chiqishida ham bildirilgan edi. Bungacha ham O'zbekiston tomoni Afg'on hukumati va qurolli muxolifat o'rtasidagi muzokaralarga chaqirib kelgan. Toshkent Afg'onistonda barqarorlik o'rnatishga qaratilgan barcha muzokaralarni qo'llab-quvvatlashini, shuningdek, majoraga tortilgan geosiyosiy kuchlar o'rtasida ham kelishuv zarurligini ta'kidlab keladi.
Kimdir taklif kiritib, qanday mana shu dialogni, qanday mana shu siyosiy jarayonni boshlamoqchi bo'lsak, faqat birinchi xulosa bu Afg'oniston muammosi bugun faqat bitta davlat, yagona davlat muammosi emas. Hattoki bu bitta shu chetda turgan regionning muammosi emas. Bu juda katta global muammo, mana shu global xavfsizlikka juda katta ta'sir berayotgan muammo. Birinchidan mana shu katta-katta yirik davlatlar, Birlashgan Millatlar Tashkilotining doimiy xavfsizlik kengashi a'zolari. Bular hammasi birinchidan kelishish kerakki, mana shu maqsad bitta jarayon, bitta natija. Mana shu asosida qandaydir konsensus bo'lishi kerak. Bu birinchisi. Ikkinchisi, Taliban bu ham Afg'oniston jamoasining bir qismi.
Bir qismi.
Bular ham afg'on fuqarolari. Afg'oniston hukumati bular bilan o'sha dialogni boshlash kerak. Lekin bitta bu juda nozik tomoni shundan iboratki, ular ham hozir o'tirishga tayyor, Talibonlar Kobuldagi hukumat ham tayyor, lekin bu jarayonni boshlash juda qiyin bo'lyapti. Nimaga deganda, u ikki tomonda ham o'ziga yarasha qandaydir shartlari bor. Bu shartlarni menimcha chetga olib qo'yish kerak, oldin o'tirish kerak. Prinsiplari hal qilish emas. Prinsiplari mana shu jarayonni qanday olib boramiz kelajakda. Kelishib olib, keyin asta-sekin boshqa masalalarga ham kiritish mumkin.
Degan edi ayni paytda mamlakatda kutilayotgan afg'on muloqotiga doir uchrashuvlar tashkilotchisi bo'lgan tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov O'zbekistonning Afg'oniston bo'yicha pozitsiyasi haqida. Fevralda Toshkentda kutilayotgan uchrashuv bu chaqiriqlarning dastlabki jarayoni bo'lishi kerak. Tomonlar, afg'on hukumati ham, Taliban ham muloqotga tayyorlik izhor etishgan. Ayrim nashrlarga ko'ra, Taliban hukumat kuchlari bilan muloqotni aynan Toshkentda o'tkazilishini yoqlagan. Abdulaziz Komilov vositachiligida tashkillashtirilayotgan bu muloqot prezident Ashraf G'anining O'zbekistonga qilgan davlat tashrifi davomida ham prezident Shavkat Mirziyoyev bilan muhokama qilingan. O'zbekistonni Afg'oniston bo'yicha pozitsiyasi Karimov davrida ham qarama-qarshi tomonlarni muloqotga keltirishdan iborat edi, ammo Mirziyoyev hokimiyatga kelar ekan Afg'oniston bilan hamkorlikda jiddiy siljishlar kuzatildi. Afg'oniston prezidenti ilk bor O'zbekistonga rasmiy safar bilan keldi. Mirziyoyev Markaziy Osiyo bilan hamkorligi cheklangan Afg'onistonni mintaqaviy jarayonlarga, jumladan iqtisodiy, ijtimoiy jarayonlarga ham faolroq qo'shilishga chaqira boshladi. Shavkat Mirziyoyev Ashraf G'ani bilan o'tgan uchrashuvlarda tomonlar xavfsizlikka oid eng nozik masalalar yuzasidan ham kelishib olishganligini aytdi.
Janob prezident bilan juda ko'p masalalarda, nozik-nozik masalalar bo'yicha ham kelishuvni mana shu amalga oshirdik desak, bu ham mana shu adolatli bo'ladi. Biz juda mana shu muzokaralar natijalaridan juda mamnun va rozimiz. Nimaga desangiz, ko'p masalalarni biz kelajak rejalarimizga mana shu ikki davlat orasidagi hamma soha bo'yicha, siyosiy, iqtisodiy, gumanitar sohalar, transport sohalar, energetika sohalarida biz juda katta ana shu rejalarni, kelajak rejalarni, bugungi bitim emas, kelajak rejalarni ham o'zimizga reja qilib oldik. Shuning uchun men yana bir marta bugungi tashrif, men o'ylayman, haqiqatda tarixiy. Bugungi tashrif haqiqatda xalqlarimizni mana shu istak niyatlarini amalga oshirish bo'yicha juda katta poydevor bo'ldi desak bu ham to'g'ri.
So'nggi vaziyatga ko'ra Markaziy Osiyoda O'zbekiston Afg'oniston bilan hamkorlikni jadal rivojlantirayotgan asosiy davlat deyish mumkin. Munosabatlar iqtisodiy hamkorlik bo'yicha imzolangan bitimlardan tashqari madaniyat, ta'lim sohasida ham rivojlanmoqda. Yaqinda 100 ga yaqin afg'onistonlik yoshlar guruhi Termizda ochilgan ta'lim markaziga o'qishga qabul qilindi. Ta'lim markazi ochilishida qatnashgan afg'on rasmiylari Afg'onistonda 7 millionga yaqin etnik o'zbeklar yashashi, markaz tayyorlashi kutilayotgan kadrlarning mamlakat taraqqiyotiga xizmat qilishi haqida gapirishdi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Birlashgan Millatlar Tashkilotining falastinlik qochqinlar bilan ishlovchi agentligi AQShni keskin tanqid qilib, uning qarorlari Yaqin Sharqni yanada notinch qiladi deya ogohlantirmoqda. Tafsilotlar bilan men Navbahori Mamova. Agentlik rahbari Pierre Crownbull dediki, AQSh mablag'ni kesgani sabab moliyaviy inqiroz boshlangan.
Last year the United States provided $360 million to UNRWA and this year they've announced $60 million. That's the difference.
O'tgan yili AQSh falastinliklarga BMT doirasida ko'mak berish uchun $360 million ajratdi. Bu yil esa $60 million berdi xolos.
We spend $1.2 to $1.3 billion a year, so that's a significant share of the income that we need.
Bizning tashkilotimizga har yili 1.2, 1.3 milliard dollar zarur. AQSh uning katta qismini qoplar edi. Bu yil uzatayotgan yordami $300 million qisqardi, deydi u.
So $300 million difference.
Prezident Donald Trump Quddusni Isroil poytaxti deb tan olib, falastinliklarni Yahudi davlat bilan murosa qilishga undamoqda. Falastin ahli esa o'zini Isroil bosimi, tazyiqi ostida azob uqubatda yashayotgan, o'z yurti tortib olingan, o'z yerida begona inson sifatida muomala qilinadigan xalq deb biladi.
It is clear that if that is not bridged, then there will be increased instability.
BMT rasmiysiga ko'ra, AQSh insonparvar davlat bo'lib qolishni istasa, falastinliklarni siyosiy jazolashni bas qilib, ocharchilik boshlanmasligi uchun chora ko'rish lozim.
With all of the other matters that the Middle East has to deal with in terms of insecurity,
BMT bu aholiga yordam ko'rsatmasa kim ko'rsatadi? AQShdek boy davlat ularga madad ko'rsatmasa kim ko'rsatadi, deya so'raydi Crownbull. Falastin mustaqil davlat bo'lishni xohlaydi. AQSh buni quvvatlaydi. Lekin Falastin oldin Isroil bilan kelishib olish kerak deb hisoblaydi.
An investment in the stability of UNRWA's situation and our capacity to deliver services should be foremost on everyone's mind.
BMT hozirda falastinliklar uchun global miqyosda mablag' yig'ishni boshlagan. $800 million kerak. 2018-yildagi gumanitar maqsadlar uchun. Navbahor Imamova, Washington.
Harbiy razvedka ma'lumotini yig'ish vazifasi zamonaviy sun'iy yo'ldosh va dronlarga topshirilishdan oldin AQShda bu ishni tovush tezligidan tez uchuvchi samolyotlar bajargan. Ular dushman havo sarhadlariga tez kirib borib, payqab qolgunlaricha rasmga olib chiqib ketishni uddalagan. Bunday samolyotlarning so'ngisi 1998-yilda o'z faoliyatini yakunladi. Hozir ular muzeylardan joy olgan. Qoraqush deb atalgan Lockheed SR-71 samolyoti bir paytlar dunyoning eng zamonaviy harbiy samolyoti bo'lgan. U hozir Washington yaqinidagi Smithson institutiga qarashli Steven Woodward Gezi muzeyida saqlanadi. Bill Flanagan SR-71 samolyotining orqa o'rindig'ida uchgan harbiy ofitserlardan biri.
You can see there's a small window which is covered by canvas right now. That was my office. I didn't have a stick.
Hozir to'sib qo'yilgan kichkina oynani ko'ryapsizmi? Shu mening ofisim bo'lgan. Oldimda uchuvchilik moslamasi bo'lmagan, chunki oldinni ko'ra olmasdim. Lekin radar va navigatsiya tizimini, elektr moslamalarini boshqarganman. Oldimdagi pilot uchun yordamchi ham bo'lganman, deydi u. SR-71 samolyotidan avval Lockheed U-2 havo kuchlarining asosiy josusi bo'lgan. U 1960-yil Sovet Ittifoqi hududida urib tushirilgan. Uning kamchiliklarini anglagan Markaziy razvedka agentligi yanada tezroq va balandroq uchadigan samolyot yaratishga buyurtma beradi. Oradan 2 yil o'tib, Lockheed muhandislari oddiy mexanik chizgichlardan foydalanib, bir kishilik A-12 josus samolyotini yaratishadi.
But the Air Force wanted a reconnaissance airplane that
lekin havo kuchlari A-12 dan ko'ra ko'proq sensor tashiy oladigan samolyot bo'lishini xohladi. U-2 faqat bitta kamera va ehtimol bir ovoz yozgichga ega bo'lgan xolos, deydi iste'fodagi harbiy Bill Flanagan. Ikki kishilik SR-71 shu tariqa paydo bo'lgan. Soatiga 3500 km tezlikda va 26 km balandlikda uchishga qodir bu samolyot yerdan bo'ladigan xavflardan xoli edi. Ulardan biri Los-Anjelesdan poytaxt Washingtonga 64 daqiqada uchib kelgan. Varshava kelishuvi havo mudofaa tarmog'ida ishlagan bir necha hamkorlarimiz aytgan edi. Qoraqush ularning radarida bir lahza paydo bo'lib, keyin g'oyib bo'lgan. Uning bunchalik tez ekaniga ishonmaganmiz, deyishgan, deydi Flanagan. Kongress va Pentagon o'rtasidagi uzoq bahslar ortidan 1998-yili SR-71 samolyotlari faoliyatini butunlay to'xtatish haqida qaror qilingan. Ularning ishi dronlar va sun'iy yo'ldoshlarga o'tkazildi. Shunday bo'lsa-da, Qoraqush hanuz dunyoning eng tez va eng baland uchadigan samolyoti hisoblanadi.
Donald Trump Kongress va xalqqa murojaatida prezidentligining birinchi yilida qilingan ishlarni sarhisob qildi. Immigratsiya va iqtisod bobida yangi takliflarni olg'a surdi. Oddiy odamlar orasida prezident nutqiga munosabat turlicha. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Chicago'da yosh respublikachilar Trump nutqini tomosha qilishdi.
Men xohlagan gaplarni aytdi. Nazarimda u mamlakatni to'g'ri yo'ldan boshlayapti. Butun sistemani isloh qilyapti.
Los-Anjelesda murojaatni tinglagan ayollardan birining aytishicha, Trump muhim mavzularni tilga olmadi.
Ekologiya haqida og'iz ham ochmadi, tinchlik haqida emas, asosan urushlar haqida gapirdi.
Ayollar huquqlari ham chetda qoldi, deydi u. Respublikachilar fikricha, hammaga taalluqli mavzular ham ko'p. Greater economic
prosperity for all Americans. Masalan, iqtisodiy farovonlik, zo'ravon jinoiy guruhlarni yo'q qilish. Gang members is
another one. Nyu-Yorklik Graziella Matti Trampning jinoyat va immigratsiya haqidagi gaplariga qo'shilmaydi. It's like this
idea that shunday gapirdiki, go'yo Amerikaga kirib kelayotgan har bir odamdan qo'rqish kerak. Go'yo hammamiz bir kuni jabr ko'ramiz ulardan.
Ko'pchilik immigratsiyani cheklash tashabbuslariga qarshi.
Men bilgan Amerika o'zgaryapti.
Nancy Haim deydiki, bunga Donald Trump sababchi.
AQSh bundan buyon faqat o'zini o'ylaydi degan tasavvur paydo bo'lmoqda.
Alabamalik saylovchi prezident o'z nutqida qat'iyat ko'rsatganidan mamnun.
Irodamizni savolga tutadiganlar yaxshilab o'ylab ko'rishi kerak. Xalqni birlashtiruvchi gaplar ham bo'ldi nutqda.
Ayrim amerikaliklar deydiki, tarqoqlik manbai Trampning o'zi. Mike O'Sullivan, Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi o'z saytida ingliz tili darslarini boshladi. Qiziqarli ma'lumot va o'yin mashg'ulotlar orqali siz chet tilini tez va maroqli o'rganishingiz mumkin. amerikaovozi.com da nafaqat til o'rganasiz, balki Amerika hayoti va tarixiga oid bilimlaringizni ham oshirasiz. Sahifamizga kiring va bo'limlar orasidan ingliz tili darslarini qidiring.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayxon. Xayr, salomat bo'ling.
Talking in my sleep at night, making myself crazy. Wrote it down and read it out, hoping it would save me.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.